Luka esura 5. Lwali lumu Yesu bwe yali ayimiridde ku lubalama lw'ennyanja Genesaleti, abantu bangi ne bajja nga basindikagana batuuke waali okuwulira ekigambo kya Katonda. Yesu n'alaba amaato abiri nga gali awo ku lubalama, ng'abavubi bagavuddemu era nga booza obutimba bwabwe. Awo n'asaabala mulimu ku maato ago eryali erya Simooni. N'asaba Simooni ayisembezeeyo katono okuva ku lukalu, n'ayigiriza abantu ng'atudde mu lyo. Bwe yamaliriza okwogera, n'agamba Simooni nti,
"Eryato lyongereyo ebuziba, mutege obutimba bwammwe mukwase ebyennyanja."
Simooni n'amugamba nti,
"Mukama wange, ekiro kyonna twateganye ne tutakwasa kantu, naye olw'okubanga olagidde, obutimba kambutege."
Awo bwe baabutega ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo, era obutimba bwabwe ne buba kumpi okukutuka. Ne bawenya ku bannaabwe abaali mu lyato eddala bajje babayambe. Ne bajja ne bajjuza amaato gombi ebyennyanja ne gaba kumpi okusaanawo. Simooni Peetero bwe yalaba kino n'afukamira kumpi n'ebigere bya Yesu n'agamba nti,
"Leka Mukama wange, kubanga nze ndi muntu mwonoonyi."
Peetero yayogera bw'atyo kubanga ye ne bonna be yali nabo baali bakwatiddwa entiisa olw'obungi bw'ebyennyanja bye baakwasa. Mu ngeri y'emu, Yakobo ne Yowanne batabani wa Zebedaayo era banne ba Simooni ne bakwatibwa entiisa. Awo Yesu n'agamba Simooni nti,
"Totya, okuva kati ojja kuba muvubi w'abantu."
Bwe baakomyawo amaato gaabwe ku lukalu ne baleka byonna ne bagenda ne Yesu. Lwali lumu Yesu bwe yali mu kibuga ekimu ne wajjawo omusajja ajjudde ebigenge. Bwe yalaba Yesu n'afukamira n'amwegayirira nti,
"Sebo, singa oyagala oyinza okumponya."
Yesu n'agolola omukono n'amukwatako n'agamba nti,
"Njagala, wona."
Amangu ago ebigenge ne bimuwonako. Yesu n'amugaana okubuulirako omuntu n'omu, wabula n'amulagira nti,
"Genda weeyanjule ewa kabona oweeyo ekirabo nga Musa bwe yalagira, balyoke bakakase nti owonye."
Kyokka ettutumu lya Yesu ne lyeyongera bweyongeza okubuna, era abantu bangi nnyo ne bakuŋŋaananga okumuwuliriza era n'okuwonyezebwa endwadde zaabwe. Wabula emirundi egimu Yesu yavangawo n'alaga mu bifo ebitaliimu bantu n'asinza Katonda. Awo ku lunaku olumu Yesu bwe yali ng'ayigiriza, waliwo Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka nga batudde awo. Baali bavudde mu byalo byonna eby'e Galilaaya n'eby'Ebuyudaaya era ne mu kibuga Yerusaalemu. Amaanyi ga Katonda gaali ne Yesu ne gamusobozesa okuwonya abalwadde. Awo ne wajjawo abasajja abaaleeta omuntu akonvubye, baamuleetera ku katanda ne bagezaako okumuyingiza n'okumuteeka awali Yesu. Olw'obungi bw'abantu ne balemu okuzuula we bamuyisa okumuyingiza. Ne balinnya waggulu ku kasolya k'ennyumba ne bakaseribukululako ekitundu ne bamuyisa mu mwagaanyi ogwo ng'ali ku katanda ne bamussa mu bantu wakati awali Yesu. Yesu bwe yalaba nga balina okukkiriza n'agamba nti,
"Mwana wange, ebibi byo mbikusonyiye."
Awo abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo ne batandika okwebuuzaganya nti,
"Ono y'ani? Yeyita Katonda? Wikala ani alina obuyinza okusonyiwa ebibi okujja ku Katonda yekka?"
Yesu bwe yamanya ebirowoozo byabwe n'abagamba nti,
"Mwebuuza ki mu mitima gyammwe? Ekisingako obwangu kye kiruwa, okugamba nti ebibi byo mbikusonyiye oba nti yimirira otambule? Kaakano kambalage nti omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi okusonyiwa ebibi."
Awo n'agamba akonvubye nti,
"Yimirira, wetika akatandako, oddeyo ewammwe."
Amangu ago omusajja n'ayimirira, bonna nga balaba, n'asitula akatanda kw'abadde agalamidde n'addayo ewuwe ng'agulumiza Katonda. Bonna ne beewuunya ne bagulumiza Katonda, era entiisa n'ebakwata ne bagamba nti,
"Olwaleero tulabye ebyewuunyisa."
Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'ava mu kifo ekyo n'alaba omusolooza w'omusolo ayitibwa Leevi ng'atudde we basolooleza omusolo. Yesu n'amugamba nti,
"Jangu oyitenga nange."
Leevi n'asituka n'aleka awo byonna n'amugoberera, era mu maka ge n'afumbira Yesu embaga nnene. abasoloza b'omusolo bangi nnyo era n'abantu abalala ne batuula ne bajja wamu nabo. Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka ne beemulugunya nga bagamba abayigizwa ba Yesu nti,
"Lwaki muliira era ne munywera wamu n'abasoloza b'omusolo n'aboonoonyi?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Abalungi si bennajja okuyita beenenye wabula aboonoonyi."
Awo abantu abamu ne bagamba Yesu nti,
"Abayigirizwa ba Yowaani basiiba emirundi mingi era ne beegayira Katonda. N'abayigirizwa b'Abafalisaayo nabo bwe bakola, naye ababo balya era banywa."
Yesu n'abagamba nti,
"Abayite ku mbaga y'obugole, temuyinza kubagaana kulya ng'awasizza omugole akyali nabo. Naye ekiseera kijja kutuuka awasizza omugole abaggibweko, olwo nno balitandika okusiiba."
Era n'abagerera olugero nti,
"Omuntu tayuza kiwero mu lugoye lujja n'akitunga mu lugoye lukadde. Singa akola kino, olugoye olujja alusaamu ekituli, ate olugoye olukadde ne lutasaanira mu kiwero kijja. Era omwenge ogw'emizabbibu omusu tegufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba enkadde. Singa kino kikolebwa, guzaabya omwenge ogwo n'ensawo n'obifiirwa. Wabula omwenge ogw'emizabbibu omusu gufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba empya. N'ekirala, omuntu amanyidde okunywa omwenge ogw'emizabbibu omukulu tayagala musu, kubanga agamba nti omukulu gwe gusinga okuwooma."